Väldigt käckt att komma hit. Ska vi se. Är det bara att dra en upps? Fantastisk. Får man ju få skolan? Skriver på lista. Ja, så bra. Ja, Birger Wrolsen heter jag. Kommer från Grimstad. Har faktiskt må vara 25 år sedan faktiskt. Så det är Frode, så koselig där. Ja. Det var 25 år sedan jag gick i menigheten här. Då gick jag tredje med Govalter och Löklingholm från Moster. Vi gick på tredje år på videregående skole i nere på Nerheim handelsskolan där i byn. Och så bodde vi ute i Eidsvågsneset och så är det väldigt alltså jag kan bli väldigt ivrig så detta kan bli sån ja. Tror det var har en tendens att bli begeistrad så då det kan ske. Så, men i alla fall så bodde vi där ute och så var vi med ett husfällskap ut från menigheten där ute i Åsane. Vi var inte många men det var väldigt betydningsfullt. Jag husker ända inte vad de hette. Tänkte på det var med och Valter så var det så stort sett han och kona han som var där ute och möjligens en till. Husker du de Frode? De bodde ute i Åsane och gick i menigheten här. Ja, akkurat kor i Åsane. Det är 25 år sedan, så jag husker, men uansett i hvert fall så husker jag att det betydde väldigt mycket för oss och det var du liksom vi blev sett och det blev lagt på ett. Det kan hända. I hvert fall väldigt koselige mennesker ja, så det husker jeg betydde mye, og så husker jeg også mange av besøkende forkynnere. Alfred Myring var her, var på en tirsdagskveld, husker jeg enda. Det var det luft i luka her altså, og han satte fart her, og det var og mennesker ble åndstøpt og gaver, og ja, så og pappa Tolås var forkynte her, og han Rygg, Terje Rygg var her, husker jeg, og det var mange, det var en flott, viktig tid, og veldig takknemlig for det året her. Ja. Så har det skjedd mye i livet siden den gang. Her med David, han er 22 nå, han ble født made in Finnmark, når vi bodde der oppe. Vi var jo i Finnmark, og der traff jo Finn Kleppe og Edith, var det det? Ja. Så ja, Finn talte jo også her mye den tiden der. Og, ja. I hvert fall nå har det skjedd mye, rent mye vann i bekken sin den gang. Og vi har bodde jo i Finnmark i nesten 11 år, bodde vi der oppe. Og så ble jeg pastor på Karmøy i 2010. Og så vi flyttet ned i 2010 og ja, og har vært nå og plantet menighet i Haugesund og i Etne, og nå holder Glenn på inn i Odda. Vi holder på der inne. Så det er en veldig, veldig godt å stå sammen med Glenn. Og ja, vi er et godt team med mennesker som står sammen, og det trenger vi, å stå sammen. Og vi lever i utrolig spennende tid. Og så har jeg tenkt, altså, du kan se på all elendighet, men tenk at vi får være med på dette. Ja, tenk på det. Tenk at Jesus kommer snart igjen, og så får vi være med. Vi får være med. Han får tenke på det, at han har spart den beste vin til slutt. Så at du og meg får være med. Tenk å få være med på det Gud gjør. Gud er ikke nervøs for de kommende tider. Og det er litt godt å tenke på, selv om vi ser uroen i verden, vi ser mange ting som skjer, men menigheten har jo aldri vært viktigere enn nå. Og budskapet vårt har aldri vært mer aktuelt enn akkurat nå. Vi ser en verden som rustes på alle plan, og vi får lov til å være med og gjøre det som Gud har kalt oss til, nemlig å forkynne evangeliet og bringe mennesker til Jesus. Det må være absolutt det viktigste. Så ber vi takke deg, Jesus, for denne ettermiddagen. Takke deg for hver enkelt som har tatt ut for å komme hit og sette av litt tid for å lytte og ta imot ifra deg, Herre. Jeg ber at du må gi nåde, Herre, Så jeg kan få formidle noe fra ditt hjerte, Herre. At vi kan formidle noe som får betydning, noe som er med til å bygge opp og styrke og trøste og gi hjelp, Herre. For vi trenger det, vi er mennesker, vi er i oss selv, så er vi så svake, Herre, og vi kjenner på at livet kan være krevende, Herre, men så vet vi at du, Herre, du er vår faste borg, du er vår tilflukt, Herre, du er vår hjelp, Herre, ja, du er vår beskytter, du er den som fyller hjertet med ånd og med kraft og med liv, Herre, og jeg bare ber, kom du Hellige Ånd og velsign denne stunden nå i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Jeg skal snakke litt i ettermiddag om det innerste rommet, og det er egentlig et uttrykk som du finner flere ganger i Bibelen. Men jeg så faktisk, jeg er jo sykepleier blitt også etterhvert, og har jobbet med rusmisbrukere i mange år. Og jeg så en dokumentar på en nattevakt om Alexander den Store, for jeg jobber jo en del i Midtøsten sammen med Kjell Haltorp, og nå er vi begge to er jo blitt svartelista i Tyrkia, så der kommer vi ikke inn igjen. Vi ble jo puttet i fengsel der på grunn av at mennesker ble frelst, og det skjedde en del på hotellet der, så vi ble anmeldt. Også når vi kom tilbake til Tyrkia, vi skulle egentlig til Irak, og så ble jeg puttet inn først, og så tenkte vi at Kjell han slipper unna, men det gjorde han ikke. På tilbaketuren så tok de han. Men så der, og Kjell han er også svartelista og havnet i fengsel i Amman i Jordan, så da reiste jeg ned der og fikk starta bibelskole. Så vi reiser en del i Midtøsten. Og så jeg tenkte, og spesielt i forhold til Egypt, så Alexander den Store, vi har vært i Makedonia der også, hvor han hadde sitt opphav, så var det et uttrykk faktisk når Alexander den Store var i Egypt. Han kom til Kairo, han dro ut til et øde sted ute i ørkenen, og der kom det uttrykket. Han hadde ingen opplevelse med vår Gud. Han hadde en åndelig opplevelse som ikke var av det gode, for han så på seg selv som en gud når han kom der ut derifra. Men han brukte et uttrykk at han hadde vært i det innerste rommet. Og så var det noe som traff meg akkurat i det der, at han kom ut fra det rommet med en klar visjon og med robring, men det var ikke utifra vår Gud. Men allikevel så brukte han uttrykket det innerste rommet, og så tenkte jeg, det har jeg hørt før, og så måtte jeg søke litt opp, og så ble det noe som talte til mitt hjerte. Jeg skal dele noe med dere i ettermiddag. Men vi går til, først så vil vi begynne i Markus kapittel 4. Markus evangelium kapittel 4. Og det som jeg synes er, jeg tenker på, jeg har jo gjennom hele livet så har jeg hatt verdien av å være sammen med mennesker som har gått foran, og som er eldre, og som har vandret med Gud et langt liv. Og det som fascinerer med mennesker som har vandret med Gud et langt liv, når de bevarer, hva skal jeg si, for når de har bevart hjertet eller hungren etter mer av Gud. For der finnes en tilfredshet. Altså, vi har begge deler. Vi synger om et hjerte mettet med Guds velbehag, og det har vi også. Det er ikke det jeg mener. Men du kan bli tilfreds på en feil måte. At du mister på en måte sulten eller lengsel etter mer. Og da er det noe som er så farlig for oss som kristne, men også for en menighet når vi blir oss selv nok, eller vi tenker at nå er det bra, eller vi går ikke etter mer. Da er det noe som stopper, det er noe som hindrer, det er noe som på en måte begrenser oss fra å vandre videre med Gud. Og når vi vet at det finnes egentlig ikke noe status, det finnes ikke noe punkt der du bare står stille i Guds rike, enten så beveger du deg fremover, eller så går man bakover. For det er et åndelig liv som skal leve. Så når jeg da har vært sammen med Kjell, for eksempel, vi har jo nå lagt 150 programmer sammen, undervist i samtaleprogrammet på Visjon Norge, og det har vært egentlig en sånn reise som har vært veldig spesiell, for jeg har blitt spurt mange ganger om å komme dit, og hadde egentlig ikke noe lengsel eller behov for det, men så dro Kjell med, og så lagte vi første 10 programmene, og så ble det ble lagt i akkurat rett før pandemien, og første programmet ble sendt den uka de stengte ned Norge. Så det var jo interessant. Og da satt jo folk hjemme, og det var en voldsom respons, og da lagte vi flere og flere, og da har vi lagt 150, og neste måned skal vi lage 10 til, eller neste skal vi lage, så det blir 160. Og det har vært nesten som å hente ut en arv, for Kjell, når han forkynner evangeliet, eller forkynner, så preker han det som ligger øverst i hjertet, og det er det vekkelse å vinne mennesker, det er det som ligger i Kjell. Men han har en enorm kunnskap, en enorm, ja, om Bibelen, og mange av de tingene, så derfor hadde det vært så nydelig å sitte ned med han, og kunne ta tema for tema. Men han er sulten på mer. Og det er noe som som er fascinerende, for han har opplevd så mye. Men allikevel, når han er i en situasjon, vi er på en flyplass, vi er på en togstasjon, eller vi er på, så er han alltid på utkikk. Han er alltid, og han alltid så er han og prater med noen om Jesus, overalt. Jeg tenkte når jeg begynte å reise med Kjell, det skal bli interessant å se når han skrur av, liksom for å slappe av. Det har han aldri gjort enda, vi har vært sammen i 10 år. Og så på nattestid, overalt, når jeg er helt så trøtt som det går an å være, så er han på. Og det gjør inntrykk å vandre med mennesker som har en sånn innstilling av at det er noen som trenger å høre om Jesus. Det er noen som trenger å få høre om Jesus akkurat her og nå, og han har absolutt ingen sperrer. Så det har vært noen situasjoner som har vært litt småfarlige i forhold til akkurat at vi er i Midtøsten. Jeg har fortelt det noen ganger, men ikke fortelt den her. Men første gangen jeg reiste med Kjell, så havna vi ned i Istanbul og skulle planlegge en konferanse. Jeg husker jeg sa på tull hjemme i menigheten at hvis jeg ikke kommer tilbake inn, så er det på grunn av Kjell. For da har vi enten blitt tatt livet av, eller for han er så frimodig, vet du. Så det er, det var... Han fyller 86 nå i mars. Ja. Så når Gud kalte meg, og det hvordan Gud førte oss sammen, er en lang historie, men jeg tenkte at kanskje for Gud sa, nå skal du støtte han til jeg henter han hjem. Det var det jeg opplevde. Og jeg tenkte, det kan jo være en 2-3 år. Men han er seg, altså. Nå fyller han 86, og han har nye drømmer og visjoner. Men når vi da kom til Istanbul, og så kom vi inn i en heis, så står vi sammen med en imam, altså en islamsk på en måte prest, eller hva du kan kalle det. Og vi kom inn i heisen, og så tenker jeg, ja, der sto han med full kjortel og skjegg og hatten på hodet, og så tar Kjell tak i han. Han tar så skikkelig tak i kjortelen hans, og så begynner han å slå han i magen. Sånn litt sånn forsiktig. Og så ramba, shakoraba, shikiri. Og så sier jeg, og jeg tenkte, nå er det game over. Og så sier jeg til Kjell, hva gjør du, Kjell? Hva gjør du? Så sier han, jeg bare putter litt ånd på han, Birger, sa han. Og jeg tenkte, det er jo ikke liksom greia her, altså. Men så kommer Guds ånd i heisen. Jeg glemmer det aldri, så kommer Guds ånd i heisen, og så begynner han der muslimen å le. For det ble sånn, bare hele atmosfæren skiftet, og da begynner vi å bli litt nervøst. Men det ble god sted. Og så kom vi ut av heisen, og så tar han imot Jesus. Det er det første som skjer når vi kommer til Istanbul den dagen der. Og han får et møte med Jesus, og vi ber med iranere, vi ber med forskjellige folk på hotellet der, og det har vært. Og jeg kunne fortelt, det kan være det kommer noen i morgen, men i hvert fall, det har vært et sånt inntrykk av å være nær han, for vi hørte på Sørlandet mye rykter om Kjell, men han er genuin 100% gjennom hel ved, og brenner for å se mennesker frelst. Og da, i Markus kapittel 4, det er ikke så mange uker siden disse versene slo ned i hjertet mitt, men det står her i kapittel 4 fra vers 23, så står det, om noen har ører å høre med, la han høre. Ja, og det er et uttrykk vi kjenner igjen senere, om vi kjenner den som har ører, han hører hva ånden sier til menigheten. Den som har ører å høre med, la ham høre. Og så sa han til dem, vær forsiktige med hva dere hører. Det betyr at vi faktisk kan velge litt ut hva vi velger å vende vår oppmerksomhet og ører til. Så vær forsiktige med hva dere hører. Og det samme mål som dere bruker, skal det måles opp med for dere. Og til dere som hører, skal det bli gitt mer. Og til dere som hører, skal det bli gitt mer. For den som har, han skal gis mer. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og det ble en sånn vekker for meg at vårt hjerte må alltid være på jakt etter mer. At vi på en måte, vi er tilfredse, og det er den her tosidigheten paradoksal, at vi, når vi er med Jesus, så har vi alt. Vi har alt i Kristus, vi har alt vi trenger, og det er en tilfredsstillelse. Samtidig så skjønner vi at det er så mye mer. Og det er noe når han snakker, og det snakker han jo også videre, ikke sant, i Matteus om denne Herren som deler ut talentene, og vi ser noe av disse sannhetene komme tilbake igjen. Og så er det noe med det at hvis vi ikke går etter mer, hvis ikke vi ønsker og lengter etter mer, ja, så mister vi selv det vi har. Så alvoret av å bli tilfreds på en feilaktig måte, den vil være med å stoppe og hindre oss og selv frata det vi har. Og derfor sier han, vær forsiktige med hva dere hører, og det samme mål som dere bruker skal det måles opp med for dere. Og til dere som hører skal det bli gitt mer. Ordet mer er et nydelig ord. Det er mer å få. Det er mer Gud har mer for oss. Og Gud ønsker å utvide vårt hjerte, at vi igjen kan få lengte etter det som har med noe mer. Og jeg lengter etter mer, en større åpenbaring av hvem Gud er, en større åpenbaring av hans herlighet og nærvær og kraft, og en større, ja, egentlig, når vi begynner å vandre med Gud, og vi ser nøden rundt oss, så skjønner vi at Gud, han ønsker at vi skal få lov til å gå inn til mer, sånn at vi kan være til velsignelse og hjelp for de menneskene som er rundt oss. Hvis vi går til Matteus, kapittel 6. Vi har jo oppe i Frivennene opp igjennom fått veldig fin undervisning om hvem vi er og hva vi har i Kristus Jesus. Så han samme Alfred Myreng, han prekte på landsmøtet på Karmøy for mange, mange år siden, så ropte han ut, vi Frivennene, sa han, vi har alt i Kristus, men det er på sperra konto. Ja, og da tok han så kraftig, så alle hoppet litt grann i stolen når han sa det. Og det var noe med det, men det er på sperra konto. Altså, det er noe i dette her med den rikdommen som Gud har gitt oss. Som jeg tenker også når vi snakker om det innerste rommet, og vi skal forklare mer hva det er, men det er et sted av forandring som Gud inviterer oss, og som Gud ønsker at alle sammen av oss skal ha det stedet hvor vi kommer til igjen og igjen, hvor vi har et møtested med Gud, hvor vi har et sted hvor åpenbaringen og lyset kan skinne og berøre oss og gi oss en større innsikt, men også gi oss en større forståelse og åpenbaring av alt det gode vi har i Kristus Jesus. Og her sier jo Jesus, han underviser i Matteus kapittel 6, sier han fra vers 5, det er veldig enkel undervisning. Når du ber, da skal du ikke være som hyklerne, for de elsker å be når de står i synagogen og på gatehjørnene for å vise seg for menneskene. Sannelig sier dere, de har jo allerede fått sin lønn. Men du, når du ber, gå inn i ditt bønnerom, og når du har lukket døren, skal du be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal belønne deg i det åpenbare eller åpenlyst. Så når dere ber, så ikke bruk meningsløse gjentagelser, slik folkeslagene gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke som dem, for deres far vet om alt dere trenger før dere ber ham. Og så kommer da han begynner å ta denne kjente Herrens bønn. Men det uttrykket, det er en annen oversettelse jeg har, så sier han når du går inn i ditt bønnerom, der står når du går inn i det innerste rommet. En engelsk oversettelse bruker det uttrykket. Go into your inner room. Gå inn i det innerste, til ditt innerste rom. Og i et hus så har vi mange rom. Og vi har mange viktige rom. Ja, kjøkkenet blant annet er jo et viktig rom. Et hus uten kjøkken, det hadde ikke vært lett å selge. Eller for ikke nevne toalettet. Det hadde heller ikke vært så lett å selge et hus uten toalett. Jeg bodde faktisk nede på Danmarksplass. Jeg hadde toaletter, men jeg hadde ikke dusj. Så nå måtte jeg gå og trene veldig mye den tiden der. Jeg bodde et halvt år der jeg studerte på universitetet. Men vi har ulike rom i huset som er viktige for oss, og som vi gjerne bruker litt tid på å innrede. Vi tenker både stua må være koselig, det må være sånn og sånn, og kjøkkenet må ha det og det utstyret, og vi har ulike rom som betyr litt ulike ting for oss. Men så er det et rom i huset som kanskje vi neglisjerer, og som bare på en måte er litt, vi vet liksom ikke helt hvor det er, og jeg tror at det er viktig å ha et sted hvor du kan få sitte ned. Om det er en del av stua, men et sted hvor du kan være alene, som også er lønnkammeret, som er, Kjell han snakker hele om lønningskammeret. Om stedet hvor du kommer inn og er sammen med Herren, der du stenger litt ute all verden og er sammen med Jesus. For det er når vi begynner å forstå at vi er ånd, sjel og kropp, vi er nye skapning, han fikser ikke på det gamle, han har gjort noe nytt på innsiden av oss. Vi er gjort rene og rettferdige, vi er på grunn av Jesus Kristus, vi er nye skapninger, og vi er designet til å høre fra Gud. Vår sjel er skapt av Gud, så vi kan ta imot ifra Gud og høre fra Gud. Og tenk at vi har fri adgang 24-7, kan vi komme inn i Guds nærvær og være sammen med Jesus. Være i Guds nærvær. Så når vi går da, når du går inn, men du, når du skal be, gå inn i ditt bønnerom. Og når du da ber, så lukk døren din. Det betyr at du skal være alene. Være sammen med Herren. Og ute med det bakteppet der, så skal vi gå til 2. Kongebok, kapittel 9. Og det er egentlig en fantastisk beretning i Bibelen som jeg håper også vil berøre ditt hjerte. Og som vi kan... Her kommer vi rett inn i kanskje den mørkeste perioden i Israels historie. Med Ahab er død, og Jezabel fremdeles styrer, kontrollerer og manipulerer, og det er et mørke av ugudelighet som var utrolig, med umoral, med seksuell umoral. På alle plan så var det et mørke over Israel. Men så, og vi må tenke på at også ikke så alt for lenge i forkant, så hadde de hadde jo sett mirakler fra himmelen med der Gud sendte ild og fortærte på Karmelfjellet, hvordan mirakler. De hadde historien at Gud hadde grepet inn og gjort mye, men fremdeles så var Jezabel der i kulissene og styrte og holdt på en måte kontroll på folket. Og på sønnen til Ab, som da var blitt konge. Men så kommer det da et ord som skjer her. Det kommer noe som skjer der Elisha, fra kapittel 9 og vers 1. For der står profeten Elisha kalte til seg en av profetdisiplene sine og sa til ham, «Bind opp om deg og ta denne oljeflasken i hånden. Gå til Ramot i Gilead, og når du kommer dit, så skal du se etter Jehu, sønn av Josafat, sønn av Nimshi. Og så står det, gå så inn til ham og få han til å stå opp blant de brødrene som er sammen med ham, og ta ham med til det innerste rommet. Og så skal du ta oljeflasken og helle oljen ut over hodet hans. Og så skal du si, så sier Herren, jeg har salvet deg til konge over Israel. Deretter skal du åpne døren og flykte, og vær ikke sen. Så dro den unge mannen, tjeneren til profeten, til Ramot i Gilead. Da han kom fram, se da satt førerne for Herren, og han sa, jeg har et budskap til deg, du som er øverstkommanderende. Og så sa Jehu, til hvem av oss? Han visste ikke, og det var jo noe med den situasjonen i landet hadde gjort at de hadde mistet nesten troen på seg selv og på sin identitet. Hvem av oss? Og så peker han på, til deg, du som er øverstkommanderende. Så sto han opp, og han gikk inn i huset, og han helte oljen over hodet hans. Og så sa han til ham, så sier Herren, Israels Gud, jeg har salvet deg til konge over Herrens folk, over Israel. Du skal slå ned slaktslekten til Ahab, din herre, så jeg får hevne blodet av mine tjenere, profeten, og blodet av alle Herrens tjenere, de som er utgjudd under Jezabel. For hele Ahabs hus skal ødelegges. Alle av hans kjønn i Israel skal jeg utrydde av Ahab, både slav og fri. Så skal jeg gjøre med Ahabs slekt, som er slekten til Jeroboam, Nebats sønn, og som er slekten til Basha, Ahias sønn. På jordstykket ved Israel skal hundene fortære Jezabel, og det skal ikke være noen til å begrave henne. Så åpnet han døren, og så flykta han. Så kom Jehu ut til sine herres tjenere, og en av dem spurte, «Er det bare fred?» Hvorfor kom denne galningen til deg? Han svarte ham, dere kjenner jo denne mannen og snakker hans. Men de sa, dette er bare løgn, fortell oss nå, hva sa han? Det og det talte han til meg, og så sa han, så sier Herren, jeg har salvet deg til konge over Israel. Hver mann skyndte seg da og tok kappen sin og la den under ham øverst på trappen, og de blåste i basunen og sa, «Jehu er konge!» Og det her er en veldig interessant historie når du også leser hva som skjer etterpå. Det er jo at Jehu, han samler herren, og han drar ut og gjør akkurat det som han har fått beskjed om av profetsdisiplen. Han drar ut og utrydder Ahabs slekt, og han drar fram til borgen hvor Jezabel kommer ut. Og det er jo sterk, det er kraftig 18 års grense på den lesningen der. Men de får jo se Jezabel der oppe, og så roper Jehu, «Er det noen som er med meg?» Så var det en der, og så kastet de Jezabel ut, og så, ja, så er det en ganske alvorlig beskrivelse av hva som skjer. Men det som er litt, som talte til meg her, det var jo at her sitter de i, og de har nok mange gode minner, men de er fortvilet over situasjonen i landet. De har på en måte mistet gnisten, de har mistet, de tenker på gamle tiders vekkelse. Det var fantastisk hva Gud gjorde for 30 år siden, for 40 år siden, og det var nydelig, og det var sterkt, men se hvordan det tilstanden er i dag også. Og så blir man på en måte kraftløs og motløs på grunn av at situasjonen i landet er så mørk og så elendig. Og hvis de hadde reist seg opp, så hadde de blitt klappet ned en ganske fort enn. De hadde nok eksempler på det også. Men beskjeden fra profeten, du skal ta Jehu, og du skal ta adskillen fra de andre, og så skal du ta han til det innerste rommet. Og for meg så er det en ganske talende hva som, hvor viktig vårt lønnkammer er, hvor viktig det innerste rommet er, der du får være alene med Gud. Der vi får kjenne at selv om vi lever i alvorlig tid, vi ser nasjonen vår, det er mange ting som virkelig vi synes det smerter vårt hjerte. Det smerter oss når vi ser hva som er Guds ord sannhet og hva som er rent og hellig, det som er Guds standard, og så ser vi hvordan nasjonen vår har vendt Gud ryggen på så mange områder. Men hva er løsningen? Jo, det må jo være at Gud får tale til oss. Det må jo være at Gud får ta oss avsides. For jeg ser jo for meg det innerste rommet er ikke bare meg, det rommet hvor jeg er, og Herren alene, jeg tenker større. Det må også være kanskje bønnemøte i menigheten der vi kommer sammen. Det må være, holdt jeg på å si, nå vi kommer sammen i større settinger også der vi kommer for å søke Herren. Hva vil du, hva mener du om tiden vi lever, Gud? Hva ligger på ditt hjerte for oss? Hva ligger på ditt hjerte for meg, Herre? For vi er jo ikke her, og det sier jeg ofte hjemme i menigheten, at vi er ikke her for å overleve. Nei, da får du hente oss hjem, altså. Nei, vi er her for å utgjøre en forskjell. Det er jo derfor vi fremdeles er her på jorden, fordi at det er enda flere mennesker som trenger å høre om Jesus. Det er mennesker som trenger å få møte Gud, og derfor så tror jeg fremdeles at Jesus drøyer med sitt komme. For det er enda flere som må få høre. Og vi tenker jo også at mange kan vi kjenne på det her situasjonen med der de sitter der ute. Og ja, vi har jo hørt både det ene og det andre. Vi har hørt kraftig både profetier, og det har vært mye greier. Men se tilstanden, det blir jo ikke bedre. De hadde nok sine interessante samtaler. Så kommer profeten til du som er øverst kommanderer. Til du som har sagt, ja, hvem er oss? Hvem er oss? Hvem er oss, mener du nå? Det er noe med det her at vi vet hvem vi er. At vi vet hva vi har. Vi vet hvilket ansvar Gud har gitt oss. Samtidig, han har gitt oss et ansvar uten å gi oss det vi trenger. Nei, det er noe når vi kommer inn i det innerste rommet. Det skjer noe. Men Jehu måtte adskilles fra de andre, og han måtte komme til det innerste rommet og høre hva Gud hadde tenkt. Og det tror jeg det ligger en mulighet for oss alle sammen, som menighet og som enkeltpersoner, at vi, visst kan vi bli motløse, visst kan vi kjenne på fortvilelse når vi ser rundt oss. Men det er viktig for oss enn å se rundt oss, og det er å se oppover. Og tenk hva Paulus kommer tilbake til dette igjen i Kolosserbrevet, så sier han, la dere sinn være vendt imot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Ja, det er lettere sagt enn gjort det. La deres sinn søk det som er der oppe. La deres sinn være vendt imot det som er der oppe. Når Gud begynner å tale til vårt hjerte, og han får lov til å komme til, og vi kjenner at vi har avskilt oss ifra støyen, ifra alt som er rundt oss, og får lov til å være alene med Gud. Og det er kamp om det rommet. Derfor har det vært en bønn i mitt hjerte dette året, Herre, der vi får utvikle det innerste rommet. På På samme måte som du skal bygge et nytt hus, så tenker vi på at vi skal innrede de ulike rommene, og vi tenker nøye gjennom både møblering og farger og hvordan alt skal være. Vi tenker gjennom de her tingene, men bønnekammeret er kanskje det viktigste rommet. Det var en film som gikk for en del år siden. Jeg så den faktisk på Turkish Airlines, War Room. Det er ikke ofte du får disse filmene på Turkish Airlines, men det var fantastisk. Jeg kjente jeg satt der og ble så berørt av denne dama som hadde dette lille war room, dette bønnerommet. Har dere sett den? Det er kraftig bønn. Og der inne så får han være, og jeg tror han nok kan være litt usikker på hva denne galningen skulle si. Denne rare mannen som kommer, hva skal han si til meg nå? Men han ble jo med han inn i det innerste rommet. Og så tok han salveoljen og tømte over han. Og salvelsen, nærværet, kraften av den hellige ånd, det er jo det som utgjør forskjellen i et hvert møte. I et hvert møte. Derfor når jeg kjørte hit og tenkte på, det var noen viktige møter vi hadde her den tiden jeg gikk her, som satte spor i mitt hjerte. Hva var det? Jeg husker ikke alltid prekenen, men jeg husker hva som skjedde fordi den hellige ånd slapp til. Fordi at salvelsen ble forløst, og jeg husker vi ble salvet og bedt for mange ganger i det løpet av det året her. Og det ser jeg på, der og da så var det kanskje noe tenkte, ja, det var et møte, men det satte spor. Det satte retning. Det satte kursen. Det ble investert noe i min ånd som en ungdom, som har vært med og vist veien i årene som kommer. Den tida som var her, fordi vi hadde vært på ungdomstur til Finnmark, jeg var jo ikke veldig begeistret for Jesus da, fordi at mamma døde av kreft, og jeg var i en litt sånn, jeg var aldri bitter på Gud, men jeg var bare ikke veldig begeistret for han, og miste mamma når du er 14 år, det er ikke kjempegreier. Men jeg husker at jeg ble lurt med på en måte til Finnmark. Og der oppe på en bibelundervisning som Steinar Slåtten hadde om tabernakel, jeg husker veldig lite av den undervisningen. Men greia var at om jeg ikke husker så mye av undervisning, så skjønte jeg når Helligånd kom og fylte rommet. Det var det innerste rommet. Vi var ikke på gata da, for det var veldig tungt å vitne om Jesus når ikke du er begeistret for han. Jeg husker Frode, vi var nede på Torgallmenningen noen ganger og vitnet her, var utifra en gjeng herfra, men her var jeg, den tiden som jeg bodde her, så jeg husker jeg måtte, etter skolen måtte jeg skynde meg hjem på hybelen for å være med Jesus. Jeg kunne bruke et par timer. Da satt jeg på en lovsang-CD, jeg husker enda. Hva jeg satte på, så la jeg meg på senga etter skolen, bare for klarne sin og tanken, og da lå jeg bare der og priste Jesus, og satte med meg Bibelen, og så kunne jeg sitte der og være. Det var en viktig tid. Og så etterpå der, så kunne man gjøre litt lekser. Men det var det innerste rommet. Det er så mye støy der, så mye greier i dag, som ønsker å frarøve oss det innerste rommet. Men der ble han salvet, og så kommer Guds tale inn i Jehus liv. Jeg har salvet deg til konge over Israel. Og nå skal du gå ut, og så skal du gjøre noe med situasjonen i landet. Du skal gjøre noe med de utfordringene av mørke, av ugudelighet som er i landet. Jeg salver deg til oppgaven. Og jeg tror det gikk gjennom marg og bein på Jehu. Jeg tror det slo ned i han som en ild. Fordi at når han kom ut fra det rommet, så kom han ut som en annen mann. Han kom inn motløs. Han kom inn desorientert og desillusjonert, og han hadde nok tenkt at visjoner har vi hørt så mye av, men her, nå kommer det enda et ord, nå, hva skjer nå liksom? Men han gikk ut ifra det rommet som en helt annen mann. Han kom inn med en historie i sitt hjerte og kom ut med en helt annen. Gud har talt. Herren har talt over mitt liv. Gud er ikke fornøyd med situasjonen, og han vil gjøre noe med den. Og han vil bruke meg, han vil bruke oss. Och när han då kom ut till sina med krigare höll på att se runt där. Vad sa han för något? Så säger Jehu: "Han har salvat mig till konge över Israel." Och då sker det ganska fort. Då börjar de att samla kappen sin och lägga ner och blåser i basunen. Det var en sån genklang, det var en sån gensvar. Ja, Gud har talat. Och jag tänker att idag i Norge idag så tränger vi igen en förlösning av Guds ånd i våra menigheter. Vi tränger en väckelse som väcker Guds folk. Väckelse är ju inte att folk blir frälst, det är en frukt av väckelse. Men vi som Guds folk må skönna, nå är tiden. Jesus kommer snart tillbaka igen. Och det är en av vägen, om inte vi har det eller om inte vi har det. Vi har Gud, folkens. Vi har det vi tränger. Ja, vi har den helige ånd. Han har gett allt som trängs för att vi ska leva ett liv i seger och förändring. Han har inte sparat på något. Han jobbar när vi reste till Finnmark och ska ta en liten paus nu. Men vi reste var på Finnmark och grejen var ju att när du kom på enkelte menigheter så var det sånt att ja, vi önskar välkommen och så ger vi ordet till Birger Vrolsen. Det var ingen sang och musik, så jag måtte ta och lära mig att spela gitarr. Jag måtte lära mig vad det är. Jag tänkte, jag kommer inte bara gå rätt på prekestolen. Vi må i alla fall be till Gud och vi må göra forskjellig. Men grej var att jag kom till en plats och det var alltså så, jag ska inte säga hur det var, men det var alltså så, jag sa lite på tull på det, där måste inte få någon frälst här. För folk har nog problem om inte de ska få del i det här. Och. Alltså det var så tungt. Jag må få allt i världen inte få någon ufrälst det här. De har nog problem där ute om inte de ska få ända mer att strida med. Det var som jag sa att det var så dött i mötet att det var en som döde. Och så måtte de bära ut fem för de fant den rätte. Då är det dött alltså. Nej, det är tydligt, men vi var där uppe och vi blev så glada i Finnmark. Och Frode, du har varit där uppe, vi spelade fotboll och vi kosade oss på där nere. Men, och du reste och du blev så glad i det. Men i begynnelsen så var du en sån, ja, det var en liten uppenbaring att resa runt. Men efter hvert så kände du var en brand, Gud hade talat. Och då spelade det ju någon roll. Då fick du gå in där om det var 2 eller 3 eller om det var 5 eller 10 eller vad de hade eller inte hade. Det är ett potential här för Gud är här. Jesus är här. Och när vi väckes för den sannheten att han är här, då kan allting ske. Och det går ju på del och känslor, men en rättfärdig han ska leva ved tro. Halleluja. Och jag tror att detta innerste rummet, det är något som Gud önskar att vi ska igen komma tillbaka till mer och mer. Det är något av det som har varit nydligt med att vara samma med disse som har vandrat lite föran och längre och har Dennis Greenwich, han har varit en när vän och han har lärt så mycket om det innerste rummet bara att vara samman med han. Och det ska vi snacka lite mer om efter pausen. Ja.